สติคือความระลึกรู้ในปัจจุบันจะระลึกรู้ในปัจจุบันได้ต้องมีความเพียรเพียรมันตามรู้ตามดูเพียรสังเกตกายแล้วก็ใจถ้าเราไม่เพียรเราก็จะหลงไปกับการเพลินในโลกเพลินในการคิดในการได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจมกับอารมณ์เพราะนั้นเราต้องพยายามเพียรในการรู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนเวลากระทบแล้วจิตฟุ้งออกไปก็มันรู้ทันแล้วก็มันกลับอธิษฐานถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพจิตยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่แล้วก็มันรู้ทันเอาฉะนั้นความเพียรถึงเป็นเหตุให้สติเกิดฉะนั้นถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราจะหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งกรรมฐานที่ใช้ต้องเป็นกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายแล้วก็ใจเป็นเวทเป็นกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมก็ได้เราถนัดตรงไหนก็เอาอันนั้นคนใหม่ๆไม่เคยฝึกมาก่อนเลยจิตยังไม่มีกำลังก็ใช้กายไปก่อนเพราะกายไม่ไปไหนกายมันยังมีตลอดเวลากายเป็นของหยาบการดูกายก็ดูกายหายใจเข้ากายหายใจออกกายน้อยในกายใหญ่ระหว่างกายคตาสติเนี่ยกับอานาปานุสติคนละอันกันนะคำว่าอานาปาเนี่ยเป็นกองของสมาธิไปจ้องที่ลมหายใจไปจับลมหายใจนี่คืออานาปาแต่กายคตาสติก็คือหนึ่งในสติปัฏฐาน4เป็นสติปัฏฐานเราต้องตีให้ออกว่าดูลมหายใจหรือดูกายที่หายใจกายน้อยในกายใหญ่กายน้อยก็คือลมหายใจกายใหญ่คือกายทั้งกายร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้ร่างกายนั่งหายใจออกก็รู้นี่คือสติปัฏฐาน4แต่ไปจับจ้องที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอานาปานี่คือทำสมาธิกายหายใจเข้าออกคือทำสติฉะนั้นเราแยกให้ออกกรรมฐาน40เนี่ยคืออานาปาฉะนั้นการดูกายหายใจเข้าออกกายคตาสติเราไม่ได้ดูกายเพื่อเอากายแต่ดูกายเพื่อฝึกสติกายหายใจเข้าก็รู้กายหายใจออกก็รู้กายเดินจงกรมก็รู้กายหยุดก็รู้กายกลับก็รู้ดูกายน้อยในกายใหญ่ต้องเห็นกายทั้งกายนี่เป็นสติพอฝึกสติแล้วเนี่ยให้สังเกตดูว่ามีสภาวะขันห้ามันเด้งขึ้นมาอายตนะมันกระทบขึ้นมานิวรณ์มันเด้งขึ้นมาให้สังเกตจิตนั้นดูกายเพื่อให้ทันขันห้าที่เด้งดูกายเพื่อให้ทันอายตนะกระทบดูกายเพื่อทันนิพพานไม่ใช่ดูกายแล้วหลับไปกับกายหลงไปกับกายดูกายเพื่อมีสติลงปัจจุบันพอดูกายไปแล้วขันห้าเด้งขึ้นมานิพพานเลื้อยขึ้นมาให้สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการทำงานที่เวลาขันเด้งขึ้นมายังไงบ้างมีปฏิกิริยาอย่างไรทางที่ผิดถ้าจิตยังหลงไปไหลไปกับนิวรณ์หลงไปกับการกระทบมันจะหลงให้หลงถ้าจิตไหลไปเพ่งกดควบคุมไว้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ควบคุมบางครั้งไปควบคุมลมหายใจจะให้จิตอยู่ที่ลมบางครั้งไปกดจิตให้อยู่ที่ลมมันไปวิ่งที่ลมบางครั้งก็กดจิตไม่ให้หายไปไหนให้อยู่ที่ลมอันนั้นคือการเพ่งนะครับจิตไปเพ่งลมก็เพ่งจิตไว้ให้อยู่ที่ลมก็ไม่เหมือนกันนะครับไปเพ่งลมคือจิตนั้นไปจดจ่อที่ลมไปเพ่งจิตให้อยู่ที่ลมก็คือไปควบคุมจิตไว้ไม่ให้ไปไหนให้ควบคุมจิตให้อยู่ที่ลมไปกดจิตไว้บังคับจิตเอาไว้เพราะอะไรเพราะอยากให้มันดีไม่อยากมันฟุ้งนักปฏิบัติส่วนมากอยากสงบอยากดีก็เลยเผลอไปเพ่งเผลอไปบังคับไปควบคุมพอเผลอแล้วมันก็สงบพอสงบแล้วมันดีดีเลยชอบชอบเลยอยากอยากเลยยึดพอยึดแล้วก็ติดอยู่ในการเพ่ง พอเพ่งปุ๊บเนี่ยถ้าเราเรียนธรรมะรู้แล้วเนี่ยเพ่งจะพาไปเกิดเป็นพรหมเราเพ่งอารมณ์เอาไว้เพ่งอารมณ์เอาไว้กินอารมณ์กินอารมณ์พอไม่มีสมาธิแล้วเราก็ไปจับอารมณ์กินอารมณ์โกรธก็แรงโลภแรงดีแรงชั่วแรงเพราะเราฝึกให้กินไม่ได้ฝึกให้รู้ให้ถอดถอนมันเราทำอะไรมันก็ได้สิ่งนั้นฝึกสติเนี่ยคนไหนที่ฟุ้งซ่านมากๆชีวิตประจำวันทำงานแล้วก็ส่งจิตออกนอกพอจะมาฝึกจิตปุ๊บจะให้จิตเข้าข้างในแล้วสงบอยู่เป็นไปไม่ได้เพราะวิถีชีวิตเราฟุ้งอยู่ตลอดเวลายิ่งยุคสมัยนี้ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตสื่อสารเราส่งจิตออกไปสื่อสารข้างนอกเวลาปฏิบัติปุ๊บเราจะให้จิตมันดีทันทีจิตเป็นอนัตตามันเคยชินในการส่งออกนอกเราก็สบายสบายหน่อยหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งต้นทุนของสมาธิคือสติถ้าไม่มีสติสมาธิเกิดไม่ได้งั้นพอจิตหลงไปเยอะๆเนี่ยก็หมั่นรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาพอกลับมาที่ฐานจิตมันจำฐานได้หนึ่งขณะพอเพ่งชัดๆอีกพอรู้ทันถอยกลับมาเห็นกายนั่งกายหายใจเข้าออกมันก็จะจำฐานได้อีกหนึ่งขณะพอกลับมาที่ฐานบ่อยๆบ่อยๆจิตมันจำฐานได้มันก็เลยสงบอยู่ที่ฐานตอนที่สงบตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนี่คือสมาธิซึ่งสมาธิเนี่ยเป็นผลที่ได้จากการฝึกสติเพราะถ้าไม่มีสติพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วจิตมันจะสงบอยู่ที่ฐานได้อย่างไรเพราะจิตมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องอาศัยค่อยฝึกมันจิตบังคับไม่ได้แต่ฝึกได้ถ้าเราเผลอทั้งวันมันก็ชินอาการเผลอแต่ถ้าเราเผลอแล้วรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานฟุ้งแล้วรู้หมั่นกลับมาที่ฐานไม่ไปดึงจิตนะไม่ไปดึงจิตกลับมาถ้าดึงแล้วจิตมันจะแข็งๆแน่นๆมันจะไม่สามารถตัดกิเลสได้ก็แค่รู้ทันว่าหลงแล้วนะรู้ทันว่าเพ่งแล้วนะแล้วกลับมาเห็นกายนั่งทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วจิตมันจะจำฐานเมื่อจำฐานได้แล้วพวกจิตมันจะเกิดมีสติอัตโนมัติเองเมื่อจิตเกิดมันจำฐานได้ทีละสัญญามันเกิดแต่ถ้าเรายังจมอยู่กับอารมณ์อยู่นิวรณ์เกิดขึ้นยังจมอยู่เราก็ต้องหมั่นฝึกขณะที่ง่วงนิวรณ์เกิดถ้าหลับตาแล้วไม่รู้อะไรลืมตาขึ้นมานั่งๆไปคอเอียงไปทางซ้ายบ้างไปทางขวาบ้างนั่งๆไปแล้วเผลอบ้างขณะที่เผลอเนี่ยหลับตาเนี่ยมันเผลอง่ายก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาเราจะเห็นว่าคอเราตกนะหลังเราโกร่งนะพอลืมตารู้สึกหนักตรงตาพอลืมตารู้สึกว่ามันบีบคั้นทุกข์เห็นไหมนั่นโมหะมันพาไปความง่วงคือถีนะคือง่วงมิทะคือความขี้เกียจล้าป้อแป้ไม่มีแรงอ่อนแรงอ่อนกำลังมันจะทำหน้าที่ดึงจิตออกจากกรรมฐานถีนมิทะและอินิวรณ์ทั้ง5มันจะทำหน้าที่ครอบจิตและครอบเจตสิกเมื่อจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถูกครอบก็เลยไม่รู้อารมณ์เจตสิกสติสมาธิปัญญาถูกครอบมันก็เลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็เลยมืดไปหมดเลยกายนั่งก็ไม่รู้หายใจเข้าไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้ก็เลยคอตกหลังก่งลืมกายลืมใจงั้นถ้าลืมอย่างเงี้ยตายไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนเลยมันไม่เอาปรับใหม่ลืมตาขึ้นมาถอดปลั๊กใหม่ขยับซ้ายขยับขวารู้สึกตัวไว้ถ้าจิตไม่แข็งแรงเราก็จะจมอยู่กับขันห้างั้นถ้าจิตไม่แข็งแรงเราก็จะจมอยู่กับขันห้าแล้วก็นิวรณ์ก็วนอยู่แค่นี้อุตส่าห์ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้างั้นต้องแอพพลายเลื้อยหลักของการปฏิบัติเข้าสู่การเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นเราฝึกเนี่ยฝึกจากการที่มีนิวรณ์มันเริ่มเผลอปุ๊บรู้ว่าเผลอคอตกปุ๊บรู้ว่าคอตกขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นเราต้องสู้กับมันสร้างบารมีขึ้นมาหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มเกินไปฉะนั้นบุคลิกต้องไม่เสียแล้วพอเวลาปฏิบัติฝึกสติสมาธิปัญญาแม้กระทั่งฝึกจิตตั้งมั่นไม่เลือกอารมณ์นะไม่เอาดีไม่ผักเสื่อมไม่เอาสงบแต่จะเอาสติความสงบเป็นผลของการฝึกสติมันบอกคนนั่งปุ๊บจะไปควบคุมไม่ให้มันฟุ้งซ่านจิตมันยังฟุ้งซ่านอยู่ไปบังคับมันก็แข็งมันก็ฟุ้งไปกันใหญ่ก็อึดอัดไปกันใหญ่ไม่ต้องไปบังคับมันแค่รู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งเข้าทางสายกลางหลงไปอีกแล้วฟุ้งไปอีกแล้วรู้ทัน พอรู้บ่อยๆเข้าจิตก็จำอารมณ์ได้พอรู้แล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วลืมกายลืมใจรู้ทันลืมตาขึ้นมาดูกายงั้นสติเกิดที่ใจนะไม่จำเป็นต้องหลับรู้เนื้อรู้ตัวทำความรู้สึกตัวไว้พอรู้สึกตัวเราเห็นจะเห็นความง่วงบีบคั้นความปวดบีบคั้นขันห้าบีบคั้นให้รู้ทันเอาแล้วไม่ชอบให้รู้ถ้าไม่ชอบไม่อยากก็รู้ว่าไม่อยากไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมาตัวจิตเป็นสิ่งสำคัญที่นักปฏิบัติต้องรู้ว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตทำอะไรอยู่มันอยู่ที่สบายๆเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้จิตอยู่ที่สติปัฏฐาน4สักพักเผลอไปคิดจิตไปอยู่ที่ความคิดละลืมสติปัฏฐาน4เราก็รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานสักพักกลัวมันจะเผลอไปก็เลยเพ่งเอาไว้จิตเป็นแน่นอยู่ที่ฐานเป็นแนบชัดอยู่ที่ฐานพอรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตออกจากการเพ่งแล้วพอกลับมาที่ฐานจิตก็เห็นกายนั่งเห็นไหมเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่เลือกดีสภาวะแย่ก็ได้สภาวะเสื่อมมากก็ได้ปวดหลังปวดขาได้หมดง่วงขี้เกียจได้หมดเพราะมันเป็นอาการของขันห้าและขันห้าทำงานให้รู้ทันเวลาปฏิบัติให้เคยชินในการทำรูปแบบเมื่อเราเคยชินในการทำรูปแบบสวดมนต์ก็ทำได้สวดมนต์เราอ่านหนังสือปากพูดไปด้วยเราก็มีสติรู้ทันรู้ใจรู้กายได้ต่อไปเราไปคุยไปอ่านหนังสือไปสื่อสารไปพูดไปคุยเราก็สามารถมีสติท่ามกลางการสื่อสารได้เพราะการสวดมนต์เราก็พูดเราก็อ่านเราก็พูดเราก็มีสติรู้ทันได้เดินจงกรมหยุดยืนเคลื่อนไหวเราก็ฝึกสติสมาธิปัญญาได้ต่อไปค้าขายกวาดบ้านถูบ้านทำธุรกิจการค้าก็เอากายที่ทำงานเป็นฐานได้นั่งกรรมฐานเราก็สามารถฝึกสติสมาธิปัญญาได้ต่อไปนั่งขับรถนั่งเขียนหนังสือนั่งเดินทางไปไหนเราก็สามารถฝึกได้ต่อไปสติสมาธิปัญญาก็เกิดร่วมกับกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มใจคิดนึกปรุงแต่งก็เกิดฝึกขึ้นได้ฝึกให้เคยชินเวลาฝึกปุ๊บเนี่ยชั่วโมงให้เดินจงกรมเราก็ต้องเดินจงกรมนะเวลาให้เดินจงกรมไปนั่งกรรมฐานเวลาให้นั่งกรรมฐานเราจะเดินจงกรมมันมีเราคนไหนรักเดินจงกรมก็จะเดินคนไหนรักนั่งกรรมฐานติดสมาธิก็จะไม่อยากเดินอยากจะสงบคนไหนอยากสงบไปสวดมนต์ก็ไม่อยากไปคนไหนชอบสวดมนต์ก็จะสวดมนต์อย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นถ้ามีเราปฏิบัติเราจะชอบในสิ่งที่เราชอบแล้วเราจะอยากในสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากแล้วเราก็ยึดบางทีเราบอกว่าเรานั่งไม่ได้พอนั่งแล้วฟุ้งซ่านเพราะมันเป็นเราไงพอฟุ้งซ่านเราเลยไม่ชอบเราเลยไม่อยากเราเลยยึดว่าเรานั่งไม่ได้คนอื่นยังนั่งได้เลยร่างกายมันไม่บ่นร่างกายไม่เคยบ่นนะแต่จิตเนี่ยมันบ่นมันเป็นเราอ่ะเราไม่ชอบสวดมนต์อ่ะเราไม่ชอบนั่งอ่ะเขาไม่ชอบก็ไม่อยากเพราะนั้นเราไม่ได้ทำเพราะชอบไม่ได้ทำเพราะอยากเราทำเพราะฝึกจิตถ้าเราฝึกจิตแล้วเนี่ยสภาวะที่ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้แต่จิตจะรู้ทันมันเป็นยามันเป็นโอสถมันขมมันต้องสู้กับกิเลสมันเลยไม่ชอบแต่ถ้านั่งหลับตาแล้วเพลินดิ่งไปในสมาธิไม่ต้องไปปวดหัวไม่ต้องไปวุ่นวายสงบก็เลยชอบงั้นคนติดสมาธิไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากเคลื่อนไหวจะนั่งอย่างเดียวเวลาให้เดินจะอยากนั่งคนไหนที่ติดสวดมนต์ก็จะชอบสวดมนต์อย่างเดียวไม่อยากเดินไม่อยากนั่งเมื่อไหร่ที่มีเรามันจะมีตัวตนอยู่ในการปฏิบัติถ้าคนไหนยังบอกว่าปฏิบัติตอนเช้าดีกว่าตอนบ่ายดีกว่าเดินจงกรมดีกว่าสวดมนต์ดีกว่าเราติดละการปฏิบัติต้องได้ทั้งรูปแบบเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์มันก็ขันห้าอันเดียวกันขันห้ามันเดินมันนั่งมันสวดมนต์ก็ขันเดียวกันนั่นแหละแต่เราไปติดสมมติบางคนบอกว่าต้องปฏิบัติตอนเช้าดีกว่าสงบกว่ามันก็ขันห้านั่นแหละไม่ได้เอาสงบไม่ได้เอาดีเอาสภาวะที่เกิดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราปฏิบัติเราจะเลือกแต่ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยเดินก็ได้นั่งก็ได้สวดมนต์ก็ได้ปฏิบัติได้ต่อไปเราพิการนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเราก็ปฏิบัติได้เราไม่อยากนั่งรถเข็นนี่แต่ว่าร่างกายอ่ะมันไม่สามารถที่จะลุกได้เราก็มีสติอยู่ท่ามกลางการนั่งรถเข็นต่อ ่อไปนอนติดเตียงขึ้นมาเราก็สามารถฝึกสติสมาธิได้เราไม่อยากนอนติดเตียงแต่ทำยังไงได้เราฝึกให้เคยชินต่อไปเราจะต้องตายภายในไม่กี่วันเราก็สามารถฝึกเตรียมจิตของเราได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ภาวนาเพราะชอบไม่ได้ภาวนาเพราะอยากภาวนาเพราะฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์เวลาที่กระทบแล้วได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจเพื่อฝึกสมาธิตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้ดูผู้รู้ฝึกปัญญาในการตัดอารมณ์ปัญญาจะเป็นคนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นมันจะถอดถอนได้ยังไงเมื่อเป็นเราเลือกที่จะปฏิบัติอยู่เวลาปฏิบัติไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มีแค่จิตเจตสิกรูปเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วนิพพานก็อยู่ไม่ไกลมันเวลาปฏิบัติให้สังเกตเรายังเลือกปฏิบัติอยู่เรายังพอใจอย่างนั้นไม่พอใจอย่างนี้ยังเป็นเราอยู่เมื่อเป็นเราอยู่เนี่ยมรรคผลนิพพานก็ยังห่างเมื่อยังเป็นเราอยู่เราชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้มีสติรู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันแล้วไหลไปหาชอบไม่ชอบแล้วกลับมาที่วิหารธรรมไม่มีเราแล้วมีแค่ผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้พอไหลไปแล้วกลัวมันจะฟุ้งซ่านไปจับลมหายใจไว้ไปจ่อไปที่ลมจ่อไปที่ลมนั่นเป็นตรงที่จ่อไปจัดไปที่ลมนั่นจิตไปเพ่งที่ลมแล้วให้รู้ทันเอาคลายจิตกลับมาที่กายตรงที่เราไปเพ่งที่ลมเขาเรียกว่าอานาปานุสติเป็นอานาปาเป็นสติเป็นสมาธิที่อยู่ในกองของอนุสติ10อนุสติ10เนี่ยคือกรรมฐาน40นะแต่ถ้าเราเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกคือสติปัฏฐาน4กายน้อยในกายใหญ่กายใหญ่ก็คือมันเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราจะดูลมก็ได้ลมนี่คือกายน้อยในกายใหญ่คือกายที่นั่งเดินพูดคุยทำดื่มพยายามมีสติอยู่ในปัจจุบันเราดูกายแรกเราฝึกดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลจิตที่เพ่งฝึกดูกายเพื่อทันจิตที่ยังผิดอยู่จิตที่ยังสุดโต่งอยู่ดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลที่เพ่งพอรู้ทันปุ๊บแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานไหลปุ๊บรู้เพ่งปุ๊บรู้หมั่นกลับมาที่ฐานเอากายเป็นกุศโลบายในการดูซิจิตเนี่ยเป็นแนบที่กายชัดไปไหมดูกายเพื่อเป็นกุศโลบายว่าจิตมันเบาหลงไปคิดไหมแล้วก็รู้ทันเอาตรงที่รู้เนี่ยพบของการหลงการเพ่งขาดละพบของการรู้เกิดขึ้นกลับมาที่ฐานเวลาง่วงเกิดขึ้นจิตไหลไปหาความง่วงจิตไปอยู่ที่ความง่วงพอรู้ทันปุ๊บจิตนั้นออกจากความง่วงแล้วจิตตัวใหม่จะเป็นรู้แล้วว่าง่วงง่วงจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตกับง่วงจะแยกออกจากกันตรงที่รู้พอง่วงปุ๊บไหลไปหามันจิตไหลไปละพอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากความง่วงตรงที่รู้แล้วสัมปชัญญะจะพาจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานจิตจะอยู่ที่ฐานความง่วงยังมีอยู่ปวดขาปุ๊บเนี่ยขันห้ามันเด้งขึ้นมาละนิวรณ์มันไหลขึ้นมาละสติไม่มีจิตวิ่งไปหาความปวดนั่นโมหะอวิชชาพาหลงพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติรู้ตรงที่สติรู้จิตออกจากคันปวดขาแล้วมารู้ว่าปวดขาสัมปชัญญะดูต่อเลยรู้นะแต่รู้นอกฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตและสติกลับมาที่วิหารธรรมพอกลับมาที่วิหารธรรมความง่วงความเบื่อความปวดทุกอย่างมีหมดยังอยู่ที่กายและก็ใจแต่จิตอยู่ที่ฐานเนี่ยจิตจะเคยชินในการรู้แยกจากอารมณ์วางพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานแล้วจิตจะค่อยๆจำฐานได้ด้วยความเพียรเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตก็จะเริ่มเคยชินในการรู้แยกกลับมาที่ฐานจิตก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วตรงนั้นมันข้ามนิวรณ์แล้วจิตจะเบาสงบควรไวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานสังเกตได้ตรงนั้นนิวรณ์ทำอะไรจิตไม่ได้นิวรณ์ทำอะไรไม่ได้เพราะจิตมันผ่านการฝึกมาอย่างเข้มแข็งต้องเข้มแข็งนะตรงที่นิวรณ์เกิดคือโอกาสในการฝึกไม่ใช่นิวรณ์เกิดเป็นโอกาสในการหลงไปกับมันนิวรณ์คือเครื่องวัดคือเครื่องมือฝึกตรงที่ง่วงมากๆปวดขามากๆขี้เกียจมากๆหงุดหงิดมากๆตอนที่ท้อแท้เหนื่อยหน่ายนั่นคือของดีในการฝึกงั้นตรงที่นิวรณ์เกิดคือโอกาสในการรู้ทันมีขันติมีวิริยะมีสัจจะฝึกขึ้นมา สติจะเข้มแข็งได้กล้ามเนื้อสติจะเข้มแข็งได้ต้องเพียรข้ามกลางนิวรณ์เกิดเหมือนคนที่ไปยิมไปออกกำลังกายเขาบอกว่า no pain no gain ถ้าไม่เจ็บถ้าฝึกแล้วต้องกล้ามเนื้อปวดเจ็บเนี่ยมันจะได้กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นมาดังนั้นขณะที่ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปต้องจังสู้เอาตรงนั้นเขาจะได้มีความเข้มแข็งตรงที่ง่วงมากๆรู้ทันแล้วฝืนนิดนึงอดทนนิดนึงสติจะได้เข้มแข็งถ้านั่งแล้วสบายๆชิวๆหลังเอนพิงเบาะหลับง่ายนั่งให้มันพร่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงสติจะได้เกิดง่ายจะได้รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นนั่งไม่ควบคุมกายไม่ควบคุมใจสบายๆรู้สึกตัวสบายๆนั้นเอากายเป็นฐานเพื่อให้สังเกตจิตที่ไหลจิตที่เพ่งดูกายสบายๆถ้าไปเพ่งกายปุ๊บให้รู้ทันว่าเพ่งคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ดูคนไหนที่ดูกายไปเรื่อยๆจนทันจิตที่ไหลจิตที่เพ่งดูกายเพื่อเห็นจิตไม่ค่อยไหลจิตไม่ค่อยเพ่งจิตรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อจิตรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยจิตจะเอากายเป็นฐานคำว่าเอากายเป็นฐานคือจิตจะระลึกรู้ที่กายแต่มาสัก 20% เห็นกายนั่งแล้วจะเห็นว่ากายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจร่างกายเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ปรุงแต่งขึ้นมางั้นคราวนี้เราจะดูกายเพื่อให้ทันขันห้าที่ทำงานนะไม่ได้ดูกายเพื่อทันจิตแล้วนะเพราะจิตมันจำฐานได้แล้วคนไหนที่จำฐานได้ดูกายสบายๆรู้ที่กายประมาณ 20% พอดูกายไปเรื่อยตาเห็นก็จะรู้ว่าเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกขณะที่กระทบจะมีผู้รู้อยู่ที่ฐานกาย 20% ตาจะเป็นผู้เห็นจิตจะรับรู้การเห็นผ่านตาเวลาปวดขาปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานประมาณ 20%รับรู้ความปวดผ่านกายเวลาง่วงปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายจะเห็นความง่วงมาทางใจมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่จิตเจตสิกรูปณขณะนั้นจิตได้ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะเห็นรูปและเห็นนามทำงานจะเห็นกายเห็นใจเห็นขันเห็นอายตนะและเห็นวิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทคนไหนที่จิตตั้งมั่นแล้วจะรู้เนื้อรู้ตัวจะรู้สบายสบายขณะที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยจะมีสองสิ่งนะคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขณะที่รู้เนื้อรู้ตัวสังเกตมันจะเห็นกายด้วยนะกายไม่คอตกไม่หลังโก่งมันจะเบาสบายแล้วมันจะเห็นกายทำงานคราวนี้เวลาการดูกายเนี่ยมันดูกายได้สามทางด้วยกันแล้วแต่ใครถนัดเราดูกายในมุมของกายที่หายใจเข้ากายหายใจออกดูกายในมุมของอิริยาบถที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราดูกายในมุมของปัญจทวารทั้งสามมุมนะใครจะดูมุมไหนก็ได้ดูสลับกันก็ได้แล้วแต่ใครถนัดพอตาเห็นรู้ว่าเห็นนี่คือรู้กายละเวลาปวดขารู้ว่าปวดรู้กายละเวลาเดินรู้ว่าเดินนี่ก็ดูกายเวลากายหายใจเข้าหายใจออกก็ดูกายนี่คือดูกายคนจะดูกายได้จิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาก่อนสติต้องดีก่อนพอดูกายไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วดูกายไม่ได้เพื่อทันจิตนะเพราะจิตมันถึงฐานแล้วจะดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วเราจะวิ่งมาที่กิเลสแล้วคราวเนี้ยพอดูกายหายใจเข้าหายใจออกมีความเบื่อเกิดขึ้นพอดูกายไปเรื่อยกายทำงานความเบื่อเลื้อยขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นความเบื่อจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่หายตอนที่มันเกิดขึ้นมาในเห็นอนิจจังมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วไม่หายตั้งอยู่แล้วไม่หายเขาเรียกว่าทุกขังกับอนัตตาคือบังคับไม่ได้จิตจะเข้มแข็งรู้ทันแล้วเห็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาคราวนี้การดูใจเนี่ยการดูจิตหรือดูใจเนี่ยมันก็ดูได้3ทางการดูเจตสิกเนี่ยการดูนามดูนาม1ตัวจิตเองตัวจิตเองก็เป็นนามขันธ์งั้นจิตหลงจิตเพ่งไหมถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราก็ต้องรู้ว่าขณะที่กระทบจิตอยู่ที่ฐาน 20% บางๆสบายๆตั้งมั่นแล้วถึงฐานคำว่าจิตตั้งมั่นแล้วจิตถึงฐานก็คือจิตอยู่ที่วิหารธรรมเนี่ยตั้งมั่นสบายๆประมาณ 20% เ พอเวลากระทบแล้วจิตรับรู้การกระทบที่วิหารธรรมเขาเรียกว่าจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นสมมติว่าถ้าเราใช้เวทนาเป็นเครื่องอยู่ขณะที่ปวดขารู้ว่าปวดขาจิตตั้งมั่นในการดูความปวดความปวดเป็นวิหารธรรมพอปวดเกิดขึ้นแล้วจิตรับรู้ความปวดประมาณ 20% พอปวดแล้วเกิดหงุดหงิดจิตก็เห็นความปวดและเห็นความหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาขณะนั้นจิตเอาความหงุดหงิดเป็นวิหารธรรมแล้วก็เห็นความหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นน่ะจิตถึงฐานและตั้งมั่นจิตจะไม่ทิ้งความปวดแต่จิตจะรับรู้ว่าปวดแต่เอาความปวดเป็นฐานเพื่อรับรู้อารมณ์ที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนี่คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วคนไหนจะใช้กายหายใจเข้าออกเวลาที่กายหายใจเข้าออกก็รู้สบายๆ 20% พอกายหายใจเข้าออกแล้วมีความง่วงเลื้อยขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายรู้กายอยู่ขณะที่รู้กายเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นจิตจะรู้ที่กาย 20% รับรู้ความง่วงผ่านใจตัวนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานความง่วงมีนะแต่จิตอยู่ที่ฐานรับรู้ความง่วงผ่านใจแล้วจิตจะเห็นความง่วงเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันบีบคั้นบังคับไม่ได้เป็นทุกขังกับอนัตตาถ้ามีสติแล้วตั้งมั่นจริงๆจะเห็นสิ่งนี้ถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตจะรู้อารมณ์อารมณ์ยังมีหมดเลยนะกุศลอกุศลง่วงขี้เกียจนิวรณ์ยังมีอยู่ในนั้นแต่จิตมีคุณภาพที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้สภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่ถ้าจิตยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ก็หมั่นรู้ทันและกลับมาอันการที่เรานั่งอยู่ท่าเดิมเดินจงกรมกลับไปกลับมาสวดมนต์เป็นชั่วโมงเพราะต้องการให้ขันห้ามันเด้งแล้วเราจะได้ฝึกจิตเรานั่งท่าเดิมๆเพื่อมันปวดขาให้มันง่วงให้มันขี้เกียจเดินจงกรมเพื่อมันเมื่อยให้มันไม่ชอบไม่อยากให้มันสุขมันทุกข์เพื่อเราจะได้ฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญาแต่หลายคนเข้าใจผิดเรานั่งเพื่อให้ไม่ปวดขานั่งเพื่อให้สงบนั่งเพื่อให้ดีเราจะสร้างภพที่ดีๆเราก็เลยกดจิตไม่ให้ฝุ่งสร้างแต่พอทำวิปัสสนาปุ๊บเราจะเห็นทุกข์คือเห็นกายเห็นใจเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นเราบังคับไม่ได้แต่เราไม่ยอมที่จะเห็นเราจะเลือกเห็นพอเราเลือกเห็นปุ๊บเราก็เลยไปควบคุมจิตบ้างควบคุมขันบ้างพอควบคุมไปเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็ทุกข์เพราะขันห้ามบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาปัญญาก็เลยไม่เกิดขึ้นวันนี้เราจะรู้กายรู้ใจเนี่ยต้องฝึกจิตขึ้นมาก่อนถึงจะรู้ได้ถ้าจิตยังเป็นผู้บังคับผู้เพ่งอยู่เป็นไม่ได้นั้นเราศิษย์เก่านะเคยปฏิบัติมาก่อนศิษย์เก่ามาปฏิบัติก่อนเนี่ยนิวรณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องเข้มแข็งท่ามกลางนิวรณ์นะอุปสรรคและปัญหาคืออาหารกรอบๆของการปฏิบัติดูของหยาบให้ได้ก่อนของหยาบคือร่างกายร่างกายเป็นของหยาบยังไม่ระลึกรู้ได้ต่อไปกิเลสจะรับรู้ได้ไงมันละเอียดกว่านี้เยอะเพียรเอาสู้เอาเพราะร่างกายและจิตใจมันเป็นบ่อของทุกข์ร่างกายจิตใจมันจะผลิตความโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายครับแค้นใจผิดหวังพัดพรากแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายถ้าไม่รู้มันก็จะควบคุมเราทันทีแล้วพาเราไปทำกรรมรู้สบายสบายให้สังเกตสภาวะของจิตเป็นผู้รู้หรือยังหรือเป็นผู้หลงอยู่หายใจเข้าหายใจออกยังหลงไม่เพ่งไหมบางครั้งรู้นะแต่รู้บางๆรู้สัก 3% 5% แต่โมหะเนี่ย 90% รู้ไม่แจ่มใสถ้าคนไหนรู้แล้วมันมึนๆบางๆลืมตาขึ้นมาเลยกำมือปิดท้ายปิดขวาปิดศีรษะอย่าไปเลี้ยงกิเลสอย่าไปปล่อยมันไว้เดี๋ยวมันควบคุมเราท่านนั่งแล้วเสียงอาจารย์ห่างห่างเสียงอาจารย์เบามากเลยท่านนั่งแล้วไม่รู้สึกร่างกายเลยแสดงว่าต้องผิดพลาดละถ้าฝึกสติอายตนะทั้ง6ต้องทำงานเมื่ออายตนะทั้ง6ทำงานจิตเนี่ยถ้ามันยังไม่มีคุณภาพมันจะหลงจะเพ่งแต่ถ้าจิตมีคุณภาพมันจะตั้งมั่นรู้ทันการกระทบจะเห็นเลยเสียงอาจารย์กับหูคนละอันกัน เสียงอาจารย์วิ่งไปกระทบหูจิตนั้นอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่หูกระทบเสียงวิญญาณรับรู้จิตรับรู้ว่ามีการกระทบเวลาปวดขาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่มีคนปวดนะมีแต่ความปวดเป็นเวทนามาเกิดที่ขาจิตตั้งมั่นที่ฐานรับรู้ความปวดมีความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดมีปวดนะแต่ไม่ทุกข์เพราะความปวดเพราะความปวดไม่ใช่เราเพราะจิตไม่ไหลไปจับมันเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะค่อยๆจำอารมณ์ตรงที่ตั้งมั่นรู้เนี่ยจิตมันค่อยๆเห็นว่าไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกอันเช็คคุณภาพของจิตเราสิโมหะกับสติอะไรมากกว่ากันถ้ารู้เบาๆรู้หลวมๆรู้มึนๆรู้เพลินๆเผลอๆรู้ไปพอมีพัดมาไล่ตรงบนพื้นหน้าอีกผมเรากระจายเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่รู้ไม่ชัดนั่งเพื่อให้รู้ทันอารมณ์นะอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นตัวที่ดูยากที่สุดคือโมหะโลภะก็ยังพอทันนะมันไหวๆนะเวลาอยากมันจะไหวๆตัณหามันจะผลักดันนะโทสะมันจะตุ้มๆๆๆนะแต่โมหะนี่มันเนียนมากเลยเผลอๆรับไปซะละเผลอๆรับไปซะละบางคนมีสมาธิดีๆโมหะเข้าแทรกจากสมาธิดีคอตกแล้วก็หลังโก่งเพลินไปเลยก็มีมันกิเลสมันพร้อมจะแทรกได้ทุกเวลาถ้าสติเราเสื่อมฉะนั้นดูกายอย่างที่กายเป็นกายหายใจเข้าก็รู้กายหายใจออกก็รู้ร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้ถ้าเราไปเห็นลมหายใจหรือควบคุมลมให้ลึกแล้วอยู่ที่ลมลึกแล้วก็บีบคั้นอยู่ตรงนั้นนั้นเราไปควบคุมจิตให้อยู่ที่ลมแล้วเราไปยุ่งกับลมหายใจนั้นดูกายหายใจเข้าออกให้กายมันหายใจเข้าลึกหายใจเข้าสั้นตามธรรมชาติของมันไม่ไปยุ่งกับมันแค่เป็นผู้ระลึกรู้ว่ากายน้อยคือลมหายใจอยู่ในกายใหญ่ทั้งกายที่นั่งระลึกรู้สบายสบายเมื่อเห็นกายหายใจเข้าออกแล้วจิตเผลอตรงที่เผลอนะจิตไม่ได้รู้กายจิตไปอยู่ที่ความคิดไปอยู่ที่การกระทบให้รู้ทันเอากลับอธิษฐานเพียรเอาวันๆเราหลงทั้งวันเลยพาจิตกลับบ้านพาจิตกลับฐานให้จิตได้พักหนึ่งขณะถ้ามันยังเร่าร้อนไปอีกก็รู้ทันอีกพามันกลับบ้านอีกหนึ่งขณะมันกลับบ้านบ่อยๆมันจำบ้านได้ต่อไปมันก็อัตโนมัติอยู่ในบ้านของมันถ้าไม่พามันกลับบ้านเดี๋ยวมันก็จะเพลินอยู่กับโลกนานเลยค่อยๆมีสตินะครับรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวเผลอไปไหมเพ่งไปไหมเพลินไปไหมร่างกายนั่งหลังตรงคอตั้งไหลไม่อกไหลไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับทรงอารมณ์ร่างกายที่นั่งจิตสบายสบายรู้กายรู้กายอันดับแรกรู้กายเพื่อทันจิตที่ไหลแล้วสุดโต่งก่อนมารู้ทันแล้วกลับมาบ่อยจิตตื่นตั้งมั่นแล้วต่อไปรู้กายเหมือนเดิมนะแต่คุณภาพของจิตที่รู้กายเนี่ยมันแยกออกมาเป็นผู้ดูละมันจะเห็นกายที่นั่งเป็นส่วนหนึ่งแต่จะรู้กายเพื่อทันใจที่คิดนึกปรุงแต่งละพอกายหายใจเข้าหายใจออกแล้วความคิดฟุ้งขึ้นมาจิตก็จะตั้งมั่นเห็นกายอยู่นะจะเอากายเป็นฐานอยู่แล้วก็เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตอนนั้นความคิดกับจิตก็จะแยกออกจากกันจิตจะเห็นความคิดแล้วตอนนี้เราก็ให้ปัญญาเกิดเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงที่จิตเป็นผู้รู้นั้นจิตไม่ไหลไปกับกระแสของปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตจิตจะเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานงั้นการเห็นนามขันธ์ตัวแรกคือเห็นจิตเห็นจิตที่ทำงานจิตหลงจิตเพ่งไหมถ้าจิตตั้งมั่นก็รู้ทันมันถ้าเห็นจิตเนี่ยเห็นนามละนามขันธ์ชุดที่สองคือเห็นเจตสิกสามขันธ์เจตสิกสามขันธ์นั่นคือนามขันธ์นั่นคือเวทนาสัญญาสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งฉะนั้นพอกายกระทบ นามที่เป็นเจตสิกสามขันธ์เลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นเห็นไหมถ้าเห็นแล้วจิตยังหลงยังเพ่งอยู่ก็รีบรู้แล้วก็กลับมาอธิษฐานแต่ถ้ารู้แล้วจิตตั้งมั่นเห็นเขาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมีแล้วหายไปก็เป็นอนัตตาก็ได้เป็นอนิจจังก็ได้นามขันธ์กลุ่มที่3ถ้าดูนามกลุ่มที่3หลังจากรูปนามทำงานแล้วพอกระทบแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบพอกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากตัณหา3เกิดขึ้นอันจิตก็รู้ทันมันกลุ่มที่1ก็คือตัวจิตกลุ่มที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์กลุ่มที่3ก็คือเวทนากับตัณหาเป็นปฏิจจสมุปบาทที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบงั้นถ้าดูนามขันธ์ให้สังเกตตรงนี้การดูรูปก็ดูตรงๆไปได้เลยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสกายเดินนั่งนอนกายหายใจเข้าออกดูรูปดูตรงๆไปได้เลยเรียกว่าปัจจุบันขณะดูรูปดูตรงๆเพราะเอานามไปดูรูปแต่ถ้าดูนามต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนถึงจะรู้ทันเรียกว่าตามรู้ตามดูหรือเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือการสืบเนื่องของจิตถ้าจะดูจิตดูความคิดให้มันคิดก่อนสติถึงจะตามรู้แล้วก็ตามดูเพราะเอาจิตไปดูความคิดจิตเป็นนามความคิดก็เป็นนามแล้วมันเอิดมาจากใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะดูนามดูเจตสิกต้องกระทบจิตหลงก่อนถึงจะรู้ว่าหลงต้องกระทบความคิดเกิดขึ้นก่อนถึงจะรู้ว่าคิดมันถ้ารู้นามขันธ์ต้องให้มันเกิดก่อนให้มันเบื่อก่อนถึงจะรู้ว่าเบื่อตรงที่รู้ว่าเบื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้ความเบื่อตอนนั้นจิตถึงฐานความเบื่อจะเป็นอารมณ์ที่จิตรู้ทันปัญญาถึงจะเกิดได้งั้นให้ทุกคนวัดคุณภาพของจิตเรานะปัจจุบันจิตเราเป็นอย่างไรไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราเองถ้าเรามีหลักแล้วเนี่ยเราจะนำหลักมาปฏิบัติทุกขณะจิตทุกขณะจิตเรายิ่งวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยคือโอกาสในการฝึกง่วงมากๆเบื่อมากๆหมดแรงมากๆคือโอกาสในการที่จะฝึกมันเป็นเครื่องวัดผลของตัวเองว่าจิตมีคุณภาพแล้วหรือยังนักปฏิบัติต้องรู้นะทางไหนสุดโต่งนะเพ่งก็ต้องรู้ว่าเพ่งละเผลอก็ต้องรู้ว่าเผลอละเราจมกับอารมณ์ก็ต้องรู้ละถ้ารู้แล้วปุ๊บเนี่ยรีบปรับในการกลับมาที่วิหารธรรมถ้าเราเป็นคนฟุ้งซ่านมากๆคิดมากก็ต้องรู้ให้บ่อยแล้วก็มันกลับมาที่ฐานมันจะคิดอีกก็รู้อีกไปอีกก็รู้อีกก็มันกลับมาพอไปบ่อยแล้วไปเพ่งไว้ไม่อยากมันไปก็รู้อีกกลับมาแล้วจิตมันจะจำอารมณ์ได้ไม่ใช่เราจำนะจิตมันจะจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้มันจะข้ามนิวรณ์ได้มันถึงจะตื่นรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆตามรู้ตามดูดูอย่างที่เขาเป็นไม่ไปแทรกแซงให้สังเกตคุณภาพของจิตถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเราก็แยกรูปแยกนามต่อเลยแต่จิตหลงและจิตเพ่งนั้นแยกไม่ได้เพราะคุณภาพมันยังไม่มีสังเกตเวลาถ้าเราเบื่อเราเป็นผู้เบื่อแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานดูความเบื่อจิตจะมีฐานกายบางๆรับรู้ความเบื่อเหมือนเรานั่งเก้าอี้ไม่ลุกจากเก้าอี้เวลาใครเดินมาเราก็นั่งดูเขาจากเก้าอี้เก้าอี้เป็นฐานร่างกายนั่งอยู่ในเก้าอี้แล้วก็ดูคนเดินมาพอเขาเดินมาแล้วอยากคุยกับเขาเรานั่งเก้าอี้เราก็จะเห็นใจว่าอยากแต่ไม่ออกไปหาเขาถ้าเราอยู่ที่ฐานเราจะเห็นกายแล้วเห็นใจแล้วเห็นปฏิกิริยาของใจในปัจจุบันเราควบคุมจิตไหมสังเกตนะเราบังคับไว้ไหมหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้พอรู้ไปเรื่อยมันเผลอแล้วคอตกขึ้นมารีบรู้ทันปั๊บปรับร่างกายขึ้นมาคอตั้งหลังตรงขึ้นมา สติเกิดทีละขณะขณะจิตก็ขึ้นวิถีทีละขณะแต่ขึ้นวิถีทีละขณะมีสติระลึกรู้ทีละขณะไหมถ้าเราเผลอปุ๊บอวิชชาพาหลงทันทีอาการแย่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่จะลืมฐานงั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนพาจิตกับไว้ที่ฐานจิตมันก็จะจำฐานไม่ได้มันก็จะเกิดที่ฐานอัตโนมัติไม่ได้เช่นกันงั้นเราต้องทำเหตุของสติคือเพียรตามรู้เพียรตามดูสติและสัมปชัญญะมันจะเกิดร่วมกันถ้ามีสติเราจะอยู่ที่วิหารธรรมสบายสบายเวลาขันธ์ห้าเกิดขึ้นปุ๊บถ้าสติยังไม่ดีมันยังหลงแล้วเพ่งอยู่พอหลงแล้วเพ่งแล้วก็ฝึกสติรู้ทันว่าหลงรู้ทันแล้วเพ่งจิตออกจากหลงแล้วเพ่งแล้วคราวนี้สัมปชัญญะจะทำหน้าที่รู้ต่อเลยว่าเธอรู้นอกฐานนะสัมปชัญญะก็เลยจะพาจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่วิหารธรรมเข้าทางสายกลางพอกลับมาที่ฐานปุ๊บสัญญาก็จำจดแต้มได้หนึ่งขณะสติปัฏฐานสี่หนึ่งสมาธิหนึ่งความเพียรก็ฝึกตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆไม่เลือกอารมณ์แต่สังเกตจิตทำท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางนิวรณ์ทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยปวดขาก็รู้ว่าปวดง่วงเบื่อขี้เกียจไม่อยากภาวนาไม่ชอบเราก็ยังภาวนาอยู่แต่สังเกตใจจิตหลงไปปุ๊บรู้ทันฟุ้งไปปุ๊บรู้ทันถ้าเรามีสติท่ามกลางนิวรณ์มีสติสัมปชัญญะท่ามกลางวิกฤตต่อไปโกรธขนาดไหนโลภขนาดไหนหลงขนาดไหนจิตไหลไปปุ๊บสติก็จะรู้ทันสัมปชัญญะก็จะช้อนจิตออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานจิตอารมณ์ก็จะแยกออกจากกันจนจิตข้ามนิวรณ์จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตได้แยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานอยู่ที่กรรมฐานฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นได้ถึงฐานได้ต้องเพียรเอาเพียรเอานะคนทั่วไปที่จะฝึกสติปัฏฐาน4น้อยนักบางคนบอกไปฝึกสติปัฏฐาน4ก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจบางคนฝึกวิปัสสนาก็กำหนดจิตเอาไว้มันถ้าไม่ได้สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิผู้รู้ก็ไม่เกิดก็กลายเป็นมิจฉาหมดเลยมรรคก็ไม่สามัคคีกันไม่ได้มรรคสักทีเพราะว่ามันทำแต่มิจฉาสมาธิมิจฉาสติมิจฉาวายามะเพียรแต่เพียรนะเพียรเพ่งอยู่เพียงกำหนดถูกทวงควบคุมอยู่สติก็เป็นสติแบบโลกโลกไหลไปจมสมาธิเป็นสมาธิแบบเพ่งเพียรอยู่นะทำทุกวันนะแต่ทำผิดมรรคก็ไม่สามัคคีเพราะเป็นมิจฉาทำไมถึงมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเพราะมีมิจฉาทิฏฐิไงเพราะไม่รู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่รู้จักอริยสัจ4ก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นก็เลยเกิดมิจฉาวายามะเลยไปเพียรผิดเพียรผิดก็คือไปเพียรเพ่งเอาไว้ไม่เพียรรู้เนื้อรู้ตัวไม่ฝึกสติปัฏฐาน4ทำทุกวันทุกคืนแต่ก็ไม่ได้ผลสักทีเพราะไม่ได้ทำตามหลักของมรรควิธีนิโรธก็เลยไม่เกิดขึ้นฉะนั้นขณะที่จิตผิดเนี่ยรู้ว่าผิดตรงที่รู้ว่าผิดเนี่ยแล้วกลับมาที่ฐานถูกเกิดขึ้นแล้วมันรู้ว่าไหนไม่ใช่ทางรู้ว่าไหนใช่ทางแล้วก็ฝึกเอาทำไปเรื่อยๆจิตกับอารมณ์มันจะค่อยๆแยกออกจากกันจิตมันค่อยๆจำฐานได้สร้างบารมีเอาท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะไม่เอาสงบไม่เอาดีนะเอารู้ทันอารมณ์ไม่นั่งเพื่อนิ่งไม่นั่งเพื่อดีไม่นั่งเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านนะอารมณ์ทั้งหลายเป็นของดีในการฝึกฉะนั้นเราตามรู้ตามดูในปัจจุบัน